საღამოს პიკის საათი. საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა. დავით პაიჭაძესთან ერთად.
მოგესალმებით, გონოსმეთ პიკის საათ სტუდიაშია დავით პაიჭაძე. ჩვენი სტუმარია ფიქრია ასანიშვილი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი, საჩერს ურთიერთობათა სპეციალისტი. ფიქრია, გამარჯობა.
მოგესალმებით, მოგესალმებით ჩვენს მსმენელებს.
ქართულ-უკრაინული ურთიერთობებია ჩვენი გადაცემის თემა დღეს.
საღამოს პიკის საათი. აქ არ არსებობს ტაბუ და აკრძალული საკითხები. საღამოს პიკის საათი. უსმინე, ჩაერთე, ელაპარაკე, იკამათე. ცოცხალი საუბარი, ცოცხალ თემებზე. საღამოს პიკის საათი. ყოველდღე 6-ის 10 წუთზე. შაბათ-კვირის გარდა. საზოგადოებრივი რადიო FM 104.4.
დავიწყოთ პიკის საათი. ჩვენი ტელეფონი დასაწყისში 240-919-2-942. radio1.gr-ის არის ჩვენი ინტერნეტ მისამართი, სადაც პიკის საათს შეგიძლიათ უყუროთ, უსმინოთ, ჩანაწერს პირდაპირ ეთერს. ხოლო თუ ახლა რადიოთი უსმენთ პიკის საათს, უსმენთ მას სიხშირეზე FM 104.4. ნომრები კიდევ ერთხელ 240-919-2-942. ჩვენ დღეს არ ვიცი რა ხანგრძლივობის პაუზის შემდეგ უბრუნდებით საკითხს, რომელსაც ხშირად ვეხებოდით, ეს არის ქართულ-უკრაინული ურთიერთობები. უბრუნდებით იმიტომ, რომ ივლისის მეორე ნახევარში გაირკვა, რომ იგეგმება უკრაინის პრეზიდენტის ვიზიტი საქართველოში და გვინდა ვილაპარაკოთ იმაზე, თუ რა შეიძლება ეს ვიზიტი მოასწავებდეს, იმიტომ რომ უკრაინა მოგეხსენებათ მნიშვნელოვანი სავაჭრო პარტნიორია საქართველოსთვის. ხოლო რაც შეეხება პოლიტიკურ ურთიერთობებს, პოლიტიკური ურთიერთობები იყო შენელებული 2013 წლის შემოდგომიდან, შეიძლება ითქვას, განსაკუთრებით შენელებული. ისედაც იანუკოვიჩის ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ დიდი ინტენსივობით ეს ურთიერთობები არ გამოირჩეოდა. იანუკოვიჩის ხელისუფლებიდან გაძევების შემდეგ ერთხანს კიდევ უფრო შენელდა და აი ახლა ცოცხლდება, თვითონ ბოლო 7 წლის მანძილზე ეს არის პირველი ვიზიტი უკრაინის პრეზიდენტისა საქართველოში. როცა ვლაპარაკობთ სავაჭრო პარტნიორობაზე ამ ორი ქვეყნის, გასაგებია, რომ სავაჭრო შეიძლება სახელმწიფო ვაჭრობდეს სახელმწიფოსთან და შეიძლება ამას აკეთებდეს კერძო სექტორის და ინტენსიური სავაჭრო მიმოცვლა იყოს ქართულ და უკრაინელ ბიზნესმენებს შორის. მე მინდა თქვენ გთხოვოთ დასაწყისში, ახლა თუ ზუსტად არ განსაზღვრავთ სახელმწიფო და კერძო ვაჭრობის წელს, ყოველთვის მიმოვიხილოთ რა მოცულობის იყო ეს, რა მნიშვნელობის და მე გადავიდეთ უკვე პოლიტიკურ საკითხებზეც. იმიტომ რომ თუ რაიმე ვიმეორებ, შენარჩუნდა საქმიანი ურთიერთობების კუთხით არის ეს, ხო, ბიზნეს ურთიერთობები ორ ქვეყანას შორის ვაჭრობა.
მადლობთ კითხვისთვის. მართლაც, როგორც თქვენ ბრძანეთ, ვაჭრობას ორ სახელმწიფო შორის უდიდესი მნიშვნელობა აქვს, ეკონომიკური მნიშვნელობაც და გამომდინარე აქედან ეს ურთიერთობები მიუხედავად რიგი პოლიტიკური ფაქტორებისა და პოლიტიკური, ასე რომ ვთქვათ, სტაგნაციისა გარკვეული მიზეზებიდან გამომდინარე სავაჭრო ურთიერთობის თვალსაზრისით საქართველოსა და უკრაინის ურთიერთობები არ შენელებულა და ყოველთვის გარკვეულ პროექტებზე და გეგმებზე იყო მუშაობა. თავისთავად ცხადია, ეს ორივე სახელმწიფო ისთვის არის მომგებიანი და აუცილებელი, იმიტომ რომ საქართველოსთვის უკრაინა გზა არის ევროპაში, ხოლო უკრაინისთვის პირიქით საქართველო არის გზა კასპიისპირეთისა და ახლო აღმოსავლეთის რეგიონში და გამომდინარე აქედან ეს ორმხრივი ვაჭრობა მართლაც სასიცოცხლო მნიშვნელობისა ორივე სახელმწიფოსთვის, იმიტომ რომ ერთი მხრივ საქართველო უკრაინის სახით იძენს პარტნიორს, რომელიც აკავშირებს მას ევროპის ბაზართან, ხოლო უკრაინა იძენს პარტნიორს, რომელიც აკავშირებს მას ახლო აღმოსავლეთის ბაზართან და სულ ახლახან შეთეშურის იყო ინიციატივაც ასეთი, რომ ირანში მომხდარიყო უკრაინული პროდუქტების შეტანა სწორედ საქართველოს ტერიტორიის გავლით და გამომდინარე აქედან ამ ორ ასპექტს სავაჭრო ეკონომიკურ ურთიერთობას აქვს უდიდესი მნიშვნელობა, მიუხედავად პოლიტიკური გარკვეული წიახსვლებისა და ვარგნებისა. აი ეკონომიკური სპექტრი არ შეჩერებულა, იმიტომ რომ ეს დაკავშირებულია როგორც სამთავრობო ინსტიტუტების ინტერესებთან, ასევე კერძო ბიზნესის სექტორულ ინტერესებთანაც, ორივე ქვეყნის, იმიტომ რომ ეს არის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი პროცესი, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, სწორედ უკრაინისა და საქართველოს გეოგრაფიული მდებარეობიდან გამომდინარე, ჩვენ ორივე ერთმანეთი გვჭირდება.
და აქამდე ირანში რა გზით შედიოდა უკრაინული პროდუქტი თუ შედიოდა და შედიოდა ცხადია?
აქამდე ნამდვილად არ ვიცი ახლა როგორი გზები იყო, უბრალოდ საქართველოს გავლით ასეთი
პროდუქტი. რუსეთის გზით ვერა?
არ მაქვს ინფორმაცია, უბრალოდ მე ნამდვილად ვიცი, რომ ირანმაც და უკრაინამაც ძალიან დიდი ის გამოთქვა სურვილი, რომ აი ეს სარკინიგზო გზა, რომელიც უკრაინას ირანთან დაკავშირებდა, საქართველოს გზა გავლიყო, იმიტომ რომ ეს არის უმოკლესი, უიაფესი და რაც მთავარია, საქართველოს ორივე სახელმწიფოს ხრიდან აქვს ეკონომიკური სანდო პარტნიორის სტატუსი.
უკაცრავად, რკინიგზა რომელიც ფოთამდე მიდის თუ რომელიც აფხაზეთში გადის?
რომელიც ფოთამდე მიდის? კი, არა, აქ ორი აზრი არ არის, რომ აქ საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა არის დაცული და გათვალისწინებული ყველა ეს პროცესი, რომელიც ამ პრობლემას თან ახლოს. ანუ ამ შემთხვევაში არანაირი
ზღვა საქართველოს, სომხეთი და ირანი, ასე. კარგი. რა შეიძლება პოლიტიკურ გამოცოცხლებებს ამ ურთიერთობებისა? აქ ვფიქრობ შეიძლება ბევრი ვილაპარაკოთ, უბრალოდ თუ თქვენ ზუსტად იცით დღის წესრიგი პოროშენკოს ვიზიტის, რაც მე ვეძიე და ვერავინ ნახე, მიახლოებითაც კი ვერავინ ვერაბობს ჯერ, ხო? ბუნებრივია, ზუსტად შეუძლებელი ახლა ვიცოდეთ, ნუ ჟურნალისტებმა მაინც. მაგრამ საინტერესოა ესე კვალიფიციური სპეკულირება ამ აზრზე, ამ ალბათობაზე. რას შეიძლება ნიშნავდეს, როგორ შეიძლება გამოცოცხლდეს საქართველოს და უკრაინის ურთიერთობები? ის ემყარებოდეს ისევ და ისევ ან მხოლოდ და მხოლოდ სავაჭრო ურთიერთობებს და აი ამ სავაჭრო ურთიერთობების მაღალ დონეზე დადასტურება იყოს პრეზიდენტის ჩამოსვლა, პრეზიდენტ პოროშენკოს ჩამოსვლა საქართველოში, თუ სავაჭრო ურთიერთობების გარდა ჩვენ შეიძლება ველოდოთ იმეორე პოლიტიკურ გამოცოცხლებასაც, მაგრამ შეგნებულად ესეთ სიტყვას, რომელიც ბევრი შინაარსი შეიძლება ჩაიტეოს.
ჩემი აზრით, ბუნებრივია საერთოდ მხოლოდ ვიზიტი, რომელიც საჭრო ეკონომიკურ ურთიერთობებთანა დაკავშირებული, არამედ ვფიქრობ, ეს იქნება უკვე რეალური ნაბიჯი პოლიტიკური ურთიერთობების დასახლებლათაც, იმიტომ რომ ძალიან დიდი დრო გავიდა მას შემდეგ, რაც საქართველოსა და უკრაინას შორის ორმხრივი დიპლომატიური და პოლიტიკური ნაბიჯები არ გადადგმულა. რიგი მიზეზების გამო, როგორც თქვენ ბრწანეთ, ერთი მხრივ იქ პოლიტიკური კლიმატი შეცვლა და იანუკოვიჩის მოსვლა ხელისუფლებაში, რომელიც მკვეთრად პრორუსული ხელისუფალი იყო და მთლიანად შემოატრიალა საქართველოს, საუკაცრავად უკრაინის საგარეო პოლიტიკური ვექტორი და წაიყვანა რუსეთისკენ. და მეორე ბუნებრივია სააკაშვილის ფაქტორიც, როდესაც იგი პოლიტიკურმა ელიტამ მიიწვია, მისცა მას მოქალაქეობა, ჩააბარა მნიშვნელოვანი პოსტი უკრაინულ პოლიტიკურ ესტაბლიშმენტში, ეს უკვე ქართული ოცნების ხელისუფლებას არ მოეწონა და გამომდინარე აქედან პოლიტიკური და დიპლომატიური ურთიერთობების რიგი საკითხები უკანა პლანზე გადაეწია პიროვნული რაღაც გარკვეული ნიუანსებიდან გამომდინარე. თუმცა დღეს ტენდენცია იმჩნევა იქითკენ, რომ საქართველოსა და უკრაინის ერთად ყოფნა იგივე უსაფრთხოებისა და პოლიტიკურ საკითხებში არის გარდაუვალი და აუცილებელი, იმიტომ რომ ორივე სახელმწიფოს ყავს ერთი კონკრეტული მტერი რუსეთის ფედერაციის სახით, ორივე სახელმწიფოს აქვს გამოწვევები ტერიტორიული მთლიანობისა და უსაფრთხოებისა და გამომდინარე აქედან პოლიტიკურ პროცესებმა აჩვენა, რომ ორივე სახელმწიფოს ერთმანეთი ჭირდება და ეს სოლიდარობა და ეს ურთიერთობები არათუ უნდა გაიყინოს ერთადგილზე, ამით პირიქით უფრო მეტად უნდა გაძლიერდეს, რომ ერთად მოხდეს კონსოლიდაცია გარკვეული ეროვნული ინტერესების ჩამოსაყალიბება და რუსეთის დასამარცხებლად რეგიონში. სხვა არჩევანი არც კიევსა და არც თბილისს არ გააჩნია.
მე თამეს გავხსენებ თქვენ ერთ-ერთ მიზეზად ამ ურთიერთობათა დაძაბვის, თუ შენელების თუ დაძაბვის არა, მოიყვანეთ ის, რომ საქართველოს მესამე პრეზიდენტი დაინიშნა იქ პოლიტიკურ თანამდებობაზე უკრაინაში. მაგრამ სანამ ეს მოხდებოდა და სანამ საერთოდ პოროშენკო მოვიდოდა ხელისუფლების სათავეში უკრაინაში, მანამდე საქართველოს ხელისუფლების მაღალი თანამდებობის პირები, ვიცე-პრემიერი კალაძე მაგალითად, უკრაინელი ხალხის სულისკვეთების აღწერისას ამბობდა, რომ გრუშევსკის ქუჩას არ ცდება ეს დაძაბულობა, თუ გახსოვთ, ან მაიდანი იყო ახალი დაწყებული და ეს არის მისი ფრაზა. ვიტყოდი ასე, რაი როგორ რა ვთქვა. ერთ-ერთი ყველაზე მცდარი ხედვა და მცდარი პროგნოზი, თუ შეიძლება იყოს აი ეს არის, რომ ერთ ქუჩას არ ცდება ის, რაც მაშინ ხდებოდა კიევში, მე მგონი მესამე მაიდანზე. და როგორ ფიქრობთ, კი ბატონო სააკაშვილის ფაქტორი ფაქტორად, მაგრამ ახლა ქართული უცნაურის ხელისუფლებას არ შეეძლო, თუ კი ქვეყნის ინტერესები კარნახობს, გააბა ეს ურთიერთობები, თუ უკრაინის ხელისუფლებას არ სურდა ურთიერთა, ან რა არის თქვენთვის ცნობილი, თუ აცნობილი, სააკაშვილი უკრაინაში ასრულებდა სრულიად ცნობიერად, თვითონ აი როგორც პოლიტიკოსი ირჯებოდა იმისთვის, რომ ამ ორ ქვეყანას ურთიერთობა, პოლიტიკური ურთიერთობა არ ქონოდა, და ხელისუფლებები არ შეხვედროდნენ ერთმანეთს.
არა, ამ ეს ნამდვილად ასე არ არის, რომ სააკაშვილს ახსოვდა, რომ ორი ხელისუფლება ერთმანეთს შეხვედროდა და პოლიტიკური ურთიერთობები უკრაინასა და საქართველოს შორის განვითარებულიყო და გაძლიერებულიყო, ეს ასე სულაც არ არის. უბრალოდ მე ის ვიგულისხმე, რომ ქართული პოლიტიკური ელიტა იყო პიროვნულად განაწყელებული უკრაინის ხელისუფლების მიმართ, რომ არაერთი მცდელობისა, თან გახსოვთ, რომ იქ დადანაშაულებული იყო ყოფილი საქართველოს პრეზიდენტი და მასე დაუშვებნაც იყო გამოცხადებული და ეთხოვდნენ მის ექსტრადაციას და ასე შემდეგ, რომ ეს მოთხოვნები უკრაინამ არა თუ არ შეასრულა, არამედ მას მოქალაქეობაც მიენიჭა უკრაინის და მისცა ასეთი უმაღლესი პოლიტიკური თანამდებობა და ამ ეს პიროვნულმა, ასე ვთქვათ, ფაქტორმა ძალიან გააცია ურთიერთობა. რაც შეეხება ეს წინა პერიოდი, რაც თქვენ აღნიშნეთ, მე პირადად გავსავდი ხალხს იმ ფაქტორს, რომ მაშინ ქართული უცნობი იყო თვითონ, როგორც კოალიცია ძალიან ჭრელი, მრავალფეროვანი და იქ გარკვეულ პოლიტიკურ პარტიებს ჰქონდათ აბსოლუტურად სხვა დამოკიდებულება მაიდანის პროცესების მიმართ, ხოლო ზოგიერთებს სხვა, და ამიტომაც იყო, რომ თვითონ პოლიტიკური მნიშვნელოვანი ფიგურები ქართული უცნობისა ურთიერთ გამომრიცხავ შეფასებებსა და ინფორმაციას აწუდებდნენ მოსახლეობას უკრაინაში მიმდინარე პროცესებთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ არიცოდნენ რეალურად იქ რა ხდებოდა და როგორ დამთავრდებოდა ეს ყველაფერი და გამომდინარე აქედან ეს რაღაცა მოცდიდი და ფრთხილი პოლიტიკური განცხადებით იფარგლებოდა ზოგიერთი პოლიტიკური ფიგურა.
სპენელი ყავს, მოდი მივიღოთ კითხვას, მოიმართოთ. გამარჯობა.
გამარჯობა, თქვენ დავით მოგესალმებით, თქვენ კონსტუმერთა. აი რა მეინტერესებს და ბატონო დავით, აი თითქმის ყოველ სახანოს უსმენ უკრაინის რადიოს, ესე სახელმწიფო რადიოს. ეს არის სემირნე სლუშბა რადიო უკრაინი, რუსულენოვანი, და იქ როდესაც აფასებენ უკრაინის მდგომარეობას, გარკულწილად დადებითი არის უკრაინის მეურნეობის დახასიათებაზე, მაგრამ კიდე ანალოგიური გადაცემა როდესაც
რისი დახასიათება დადებითი უკაცრავად ვერ გავიგე?
ნუ დადებითად ახასიათებს, ნუ წარმატებებს ვახცევთო, მაგრამ ეგ არის, რომ კორუფცია ქვიშლის სახელს შედაური გარეული, ესე იგი პირობები და აგრეთვე აი რუსეთთან ურთიერთობა, გაზის ტრანზიტი უქმნის ძალზედ პრობლემას, ახან გადისო ახალი მაგისტრალები ჩრდილოეთისა და თურქეთის, რაც შეამცირებს გაზის გატარება უკრაინაში და ამას უწინამდებოდა, მოითხოვს, რომ აკრძალონ, ესე იგი, საერთაშორისო სამართლის არ მიჩენ რუსეთს გაატაროს მაგისტრალები. დამატებით, აგრეთვე მაგალითად აი ქვანახშირის პრობლემა შეექმნა ძალზე დიდი, როდესაც დონბას გამოუცხადეს თვითონ ჯერ ოპოზიციონერმა ბლოკადა და მერიტონ მთავრმა ბლოკადა და იძულებული გახდა ქვანახშირი ეძება ჯერ სამხრეთ აფრიკაში, მერე ამერიკაშიც, ახლაც მოგესმა თუ იყო მისი ვიზიტი, მაგრამ როგორც შეაფასეთ და აი თვითონ ის რო იყო ქალბატონი ახალგაზრდა, რომელიც ამ ისიცი ოპოზიციაში ჩაუტყვა და აი შინაური პრობლემები როდესაც არ არის ჯერ კიდე მოგვარებული ანალოგი სიტუაციაში არის, რაც ვთქვათ, მაგალითად საქართველოს შეიძლება აი ამდენად რამდენად უფრო სტაბილურია და პროგნოზად, თუმცა პოროშენკოს ავტორიტეტის დაცემული არის, აი რამდენად საიმედო არის უკრაინასთან ურთიერთობა.
გასაგებია თქვენი კითხვა, მადლობა.
მადლობთ,
შეგვიძლია კითხვა იყოს მე გრუპ 2491129242 ჩვენი ნომრებია, ფიქრი ასანიშვილია ჩვენი სტუმარი. კითხოთ.
მადლობთ შეკითხვისთვის. მართლა შეკითხვა მის მდგომარეობდა, რომ ასეთი არასტაბილური და რთული ეკონომიკური პროცესების ფონზე რამდენად შეიძლება რომ საქართველოს უკრაინის ურთიერთობაზე ვისაუბროთ აი ამ წრილში, რომ რა პერსპექტივები აქვს მას. მინდა გითხრათ, რომ მიუხედავად ყველა სირთულისა, რასაც სახელმწიფოში და პოლიტიკურ პროცესზე გადის და ეს ბუნებრივია, იმიტომ რომ ქვეყანა ერთი მხრივ საომარ ვითარებაშია და საომარ მოქმედებებშია, მტრულ სახელმწიფოსთან და იბრძვის თავისი ტერიტორიული მთლიანობისთვის და არსებობისთვის საერთაშორისო სისტემაში. მეორე მხრივ მას აქვს ინტერესთა ჯგუფები, რომლებიც გარკვეულ კორუფციულ გარიგებებში არიან ხილებული და ეს ეკონომიკაზე ძალიან მძაფრად აისახება, მაგრამ რა თქმა უნდა, ეს სირთულეები არ უნდა იქნეს დაბრკოლება თურქული ურთიერთობების განვითარებისათვის და გაძლიერებისათვის, იმიტომ რომ სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია საქართველომ და უკრაინამ ერთობლივი ძალებით იმოქმედოს საერთაშორისო სისტემაში და რაც მთავარია, ერთობლივი ძალებით ასევე თავის ეკონომიკურ და სავაჭრო პოლიტიკას განვითარებას ხელი შეუწყონ. ამ მხრივ მე ვფიქრობ, რომ შიდა პოლიტიკური პროცესები, რომელიც საქართველოს ასე რთული არის და ჩვენთან არის დარხენილი მდგომარეობა ამ კუთხით, ეს არ უნდა იყოს негативური, ასე რომ ვთქვათ, ფაქტორი იმისთვის, რომ გაძლიერდეს და აეწყოს ურთიერთობა, რომელიც ამდენი ხნის მანძილზე ცოტა ჰაერში იყო გამოკიდებული და ის ფაქტი, რომ არც საქართველოს მხრიდან, არც უკრაინის მხრიდან ამდენი ხნის მანძილზე ოფიციალური ვიზიტი პოლიტიკური ლიდერების არ მომხდარა, ეს ნიშა ნამდვილად უნდა ამოივსოს და ჩვენ უნდა ვაჩვენოთ, რომ ნათლად სანდო პარტნიორები ვართ, მათ შორის ევროპისთვისაც, იმიტომ რომ შესაძაც ევროპა ლაპარაკობს აღმოსავლეთ პარტნიორობის განვითარებაზე, უპირველეს ყოვლისა მართლაც რომ საქართველოსა და უკრაინას გულისხმობს და აქედან გამომდინარე ჩვენი მეგობრობა, ჩვენი თანამეზობლობა აუცილებლად უფრო მეტად უნდა გაძლიერდეს, რომ ევროპასაც ვაჩვენოთ, რომ ჩვენ რეგიონში ვართ თანამოაზრეები, პარტნიორები და მოკავშირეები.
იყო დრო, როდესაც საქართველოსა და უკრაინის პერსპექტივა ერთმანეთს ებმოდა ევროპულ დისკურსში, გულისხმობ ევროპულ პერსპექტივას და ევროატლანტიკურ პერსპექტივასაც. რისი წინააღმდეგნიც, სხვათა შორის, აქ იყვნენ მაშინდელი პოლიტიკური ესტაბლიშმენტის წარმომადგენლები, გულისხმობ, ეხლა ეს ღიად მონებრივია, ეს არ ვთქვა, მაგრამ ნაციონალური მოძრაობიდან, როცა ისინი იყვნენ ხელისუფლებაში, მესმოდა და განსაკუთრებით იანუკოვიჩის მოსვლის შემდეგ, რომ უკრაინასთან მიბმა მათ არ აწყობთ, იმიტომ რომ გაცილებით პროგრესულობად მიაჩნდათ თავი, ვიდრე ეს იყო იანუკოვიჩის ხელისუფლება და უკრაინასთან დაკავშირება საქართველოსი, როცა ლაპარაკია ქვეყნის სტრაფაზე ევროკავშირსა და ნატოში, არის მუხრუჭი, არის დაბრკოლება, არის წამგებიანი საქართველოსთვის. ეხა საქმე დადგა ისე, რომ უკრაინასთან მიბმა გვენატრება რაღაც ესე ისმის. ო მართალია, ის გვენატრება, მე არ ვამბობ ამას, ეს არ არის ჩემი აზრი, რომ გვენატრება მეთქი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში საქართველოსა და უკრაინის საკითხები გაიყო, დაშორდა ეს ორი ქვეყანა ერთმანეთს, როცა ლაპარაკობდნენ პერსპექტივაზე ამ ორი ქვეყნის გაწევრიანების და ან როცა საჩერსო საზოგადოებრიობის ყურადღებაზე მიდგებოდა საქმე პრობლემური ქვეყნების მიმართ. და თუ რამე ხშირად ვსმენია, როგორც ჟურნალისტ პოლდროს, ეს არის ეს, რომ ევროპული და ევროატლანტიკური საზოგადოების ყურადღება და წუხილი კონცენტრირებულია უკრაინაში მიმდინარე ომზე, ხოლო საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიები პრაქტიკულად არავის არ ახსოვს, არ აყენებენ ამ საკითხს, როგორც მნიშვნელოვან საკითხს, საქართველოს ოკუპაციისა და ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის საკითხს საჩერსო ფორუმებზე და ჩვენი ქვეყანა დაზარალდა ამ წლების მანძილზე. როცა თქვენ უკაცრავთ და ვრცელი კითხვა გამოცხადეთ კონტექსტებში და გამარტოთ, როცა თქვენ ლაპარაკობთ პარტნიორობის განახლებას და გამტკიცებაზე, თქვენი აზრით გულისხმობს ეს, ატყობთ საქართველოს ხელისუფლებას იმას, რომ მას სურს დაბრუნდეს უკრაინასთან პარტნიორობის გზით საერთაშორისო დღის წესრიგში, როგორც პრობლემური ქვეყანა, რომელსაც სურს აი ამ თავის პრობლემაზე ხელახლა გაამახვილოს ყურადღება მსოფლიოსი.
ცითრადე, მე ვიტყოდი იმას, რომ საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და ოკუპაციის დაგმობა და ასე შემდგომი, ასე ვთქვათ, ნარატივები არ შეჩერებულა. საერთაშორისო ორგანიზაციები დღემდე აგრძელებენ საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის პატივისცემას, მხარდაჭერას. საერთაშორისო ორგანიზაციები იღებენ რიგ რეზოლუციებს, რომელიც ტოლთა დაბრუნებასაც ითვალისწინებს, საქართველოსადმი მხარდაჭერასაც ითვალისწინებს და ასე შემდეგ. უბრალოდ იმაში გეთანხმებით, რომ შესაძლებელია ეს ისე პოლიტიკურ ზედაპირზე არ ჩანს, როგორც ჩანდა წინა ხელისუფლების პირობებში. და გამომდინარე აქედან მართლაც გარკვეული კითხვის ნიშანი ჩდება, რატომ ხომ არ გადაიწია ამ პროცესებმა ცოტა უკანა პლანზე, მაშინ როდესაც დაუშვათ უკრაინის საკითხები, უკრაინის ტერიტორიული მთლიანობა, ყირიმის ანექსია და ასე შემდეგ უფრო ზედაპირზე ტივტივებს. უბრალოდ მე ამ შემთხვევაში ჩვენ შეთავაზებ ისეთი, რომ ჩვენ გვაქვს ცოტა ესეთ ფრთხილ დიპლომატიურ საქმიანობასთან საქმე. ერთი მხრივ ძალიან დიდ, ასე რომ ვთქვათ, განცხადებებს არ ვაკეთებთ რუსეთის მისამართით და არ ვაფიქსირებთ, რომ რუსეთი არის ოკუპანტი ხმამაღლა, თუმცა ქართული დიპლომატია მართლაც მუშაობს ამ მიმართულებით და დღესაც მივიტყოდი, რომ ქართული ტერიტორიული საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის საკითხი უკანა პლანზე არ არის გადაწეული და ყველა ის რეზოლუცია, რომელიც საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ იქნა მიღებული, ამას ამტკიცებს. რა შეეხება მოიაზრება თუ არა საქართველო და უკრაინა ამბულდროს უსაფრთხოების ერთ სივრცეში, მე ვფიქრობ, რომ კი და რატომ. იმიტომ რომ რეალურად, ობიექტურად თუ შევხედავთ საქართველოს თავისი ევროატლანტიკური სტრუქტურაში, სტრუქტურებში გაწევრიანებისათვის უარი არც არასოდეს არ უთქვამს. პირიქით, უფრო უკრაინაში შეინიშნებოდა ცოტა არამდგრადი პოლიტიკა ამ ფაქტორთან დაკავშირებით და რაც თქვენ ახსენეთ, რომ ნაციონალური მოძრაობა ერთროს იანუკოვიჩ როცა ხელისუფლებაში მოვიდა, ცდილობდა უკრაინისაგან გამიჩნდა, ეს მართლაც ასე იყო, იმიტომ რომ იანუკოვიჩი საგარეო პოლიტიკურ დღეს წესრიგში დადგა ბლოკობის საკითხი. ანუ უკრაინა უნდა გაწევრიანებულიყო არცერთ ბლოკურ სისტემაში, რაც საქართველოს საგარეო პოლიტიკისათვის იყო პირდაპირი საფრთხე. ქართული პოლიტიკა ამას არ ეთანხმებოდა, თავისთავად ცხადია, საქართველომ გადაწყვიტა, რომ ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში გასაწევრიანებლად უკვე მას მარტო ევლო. დღეს ეს სიტუაცია აღარ არის, დღეს უკრაინის მოსახლეობის უმრავლესობაც, ესე როგორც პოლიტიკური ელიტაც უკრაინისა სოლიდარულია იმაში, რომ უკრაინა უნდა გააგრძელოს ინტეგრაცია ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში და გამომდინარე აქედან ჩვენი პოლიტიკური მიზნები, საგარეო პოლიტიკური მიზნები უკვე ერთმანეთს დაემთხვა, კიევისაც და თბილისისაც. და გამომდინარე აქედან მე ვფიქრობ, რომ ძალიან მალე საქართველოსა და უკრაინის საკითხები კვლავ ერთად იქნება დღის წესრიგში, როგორც ევროკავშირის ორგანიზაციაში, ასევე ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის ორგანიზაციაში, როგორც ერთიანი სისტემისა და ერთიანი ასპირანტის სახელმწიფოებისა.
ფიქრია, თქვენი საუბრიდან ასე ვიგებ, რომ საქართველოს აწყობს ეს დაკავშირება, მაგრამ უკრაინას აწყობს?
უკრაინასაც ფიქრობ, რომ აწყობს, იმიტომ რომ იმდენად საფრთხეები ერთნაირი გვაქვს და იმდენად გეოპოლიტიკური სირთულეები ერთნაირი გვაქვს, რომ უკრაინას ნამდვილად არ უნდა უმდუდეს იზოლაციაში ყოფნა. მართალია საქართველო ძალიან პატარა, მართალია ჩვენ პატარა ქვეყნის წარმომადგენლები ვართ და შესაძლოა უკრაინა ჩვენზე გაცილებით უფრო დიდია, მაგრამ აქ პოლიტიკურ სოლიდარობას აქვს გადამწყვეტი მნიშვნელობა, იმიტომ რომ საფრთხეები, მუქარები გვაქვს აბსოლუტურად ერთნაირი, აბსოლუტურად ერთი სამიზნე გვაქვს იმასთან დაკავშირებით, რომ ჩვენი ტერიტორიული მთლიანობის საფრთხე მოდის რუსეთიდან და თავისთავად ცხადია პოსაბჭოთა სივრცეში საქართველო ერთადერთი სახელმწიფოა, რომელიც რუსეთს ღიად ოკუპანტად აღიარებს. არც ერთი სხვა პოსაბჭოთა ქვეყნის სხვა მთავრობა რუსეთთან არ არის ასეთ დაპირისპირებაში და ასეთ ანტაგონისტურ ურთიერთობაში. და თავისთავად ცხადია ასეთი დამოკიდებულება მტრების არ თუ აქმა მუქარების არ თუ სივრცე ახლოებს თბილისისა და კიევის ინტერესებს და პოლიტიკურად ისინი ერთ ხმაში გამოდიან უკვე საერთაშორისო ორგანიზაციების ტრიბუნაზეც კი.
კარგი, მოდი ახლა საკითხს შევხედოთ ოდნავ სხვა კუთხით. საქართველოს ტერიტორიის ნაწილი ოკუპირებულია. უკრაინის ტერიტორიის ასე მნიშვნელოვანი ნაწილი იმას სახელი დარქმეული არა აქ რა არის, მაგრამ თვითგამოცხადებული ერთეულებია, მოდი ასე ვთქვათ. რუსეთი მათ არ აღიარებს, გადამოკიდებულ ქვეყნებად არ უცნია, მაგრამ პრობლემური ვითარება იქ შენარჩუნებულია. იურისდიქცია უკრაინისა იქ, რა ქვია,
დონბასში და
რაღაცას ხო თვითონ ეძახიან თავისთავად საწოცნაურად. ლუგანდონია დაარქვეს რუსეთში, იმაში ოპოზიციონერებმა ლუგანსკის და დონეცკის.
თუმცა რუსეთი ახერხებს, რომ იქ მუდმივი არასტაბილურობის კერა იყოს და აკონტროლებს ამ არასტაბილურობას.
აი ესეთ ფონზე, ხო, ერთი მხრივ ქვეყანა ოკუპირებული ტერიტორიებით, ანუ საქართველო, მეორე მხრივ უკრაინა, რომელიც მისი სიდიდის მიუხედავად ვერ ართმევს ამ პრობლემას თავს. თუკი უკრაინა არის ერთი დიდი თავის ტკივილი ევროპისთვის, აი ამ ვითარების გამო, ამას კიდე ემატება საქართველო თავის პრობლემით. რატო გონია, რომ ეს იქნება რაღაცა სასარგებლო ან სასურველი? კიდე ჩვენ რა ხეირს უნდა გამოელოდი აქედან პოლიტიკურს, თუ კი შენ შენ პრობლემურ საკითხებს ამჯერად უკვე წვილში დააყენებ უკრაინასთან.
Titra me am sakitxs sva prizmindan uqureb, imiton ro sakartvelots da Ukrainats upirlis qolisa evropuli usaptkhoebistvis aris mishnolovani faktori. Tkven ro btsanet rom Ukraina tavs vir artmeus, vir dagetan khmebit, imiton rom Rusetis Federatsias rom stsodnoda, amis khelisuflebas rom stsodnoda, rom aseti iuli dasechagri Ukraina ariqo shelebes avantyura arts tsamoeqo. Uprot ik iqo sva molodinebi რომ ცივილიზაციური თვალსაზრისით და ლინგვისტური, ასე ვთქვათ, სხვა ფაქტორებით უკრაინა მართაც არ იყო ერთიანი სახელმწიფო, იქ არ არსებობდა ევროვნული სოლიდარობა და რუსეთი ამ ნაწილებს ძალიან იულად მოერეოდა. მე უფრო ფიქრობ, რომ რუსეთმა ძალიან დიდ პრობლემაში გადადგა ბიჭი, პირველი ის, რომ სასურველ მიზანს მან ვერ მიაღწია, იმიტომ რომ რეალურად ამ რეგიონების იქით მან დიდი მცდელობისა წინ ვერ წაიწეს ერთი და მეორეც უკრაინა სამუდამოდ დაკარგა არათუ როგორც პარტნიორი, არამედ მისდამი კეთილგანწყობილი სუბიექტიც კი. ანუ პანსლავიზმის პროპაგანდა, რომელიც ამ წლების მანძილზე საბჭოთა კავშირის ღვევის მერე ძალიან კარგად მუშაობდა, დღეს საერთოდ გაქრა და დღეს მინდა გითხრათ, რომ უკრაინის რეალობაში ვერც ერთი პოლიტიკური პარტია ვერ გაჩერდება ხელისუფლებაში, რომელიც თავში არსით არის პრორუსული. და თავისთავად ცხადია, ეს კრემლს ასეთი შედეგი ნამდვილად არ აწყობდა და თავისთავად ცხადია, რომ თვითონ რუსეთის ექსპერტული წრე არ მიიჩნევს, რომ რუსეთმა იქ რაღაცა გარკვეულ იმაზე წარმატებას მიაღწია. პირიქით, ისინი ფიქრობენ, რომ ეს იყო ძალიან დიდი ნაჩქარევი სტრატეგიული შეცდომა, რაც რუსეთის ხელისუფლებამ იქ ჩაიდინა.
შეიძლება გავიხსენოთ, ფიქრი არ დაგავიწყოთ, მაგრამ არ დაგავიწყოთ რა საუბრით. თუ გავიხსენოთ, რა უძღოდა წინ დონეცკისა და ლუგანსკის ამბებს, ეს ხო ყირიმის ანექსია, ოკუპაცია და მეორე ანექსია და მითვისება მთლად რუსულ ტერიტორიად გამოცხადება, რუსეთის ნაწილად გამოცხადება, ხო? რაც გაკეთდა, მშვიდობიანად, სწრაფად, ერთი გასროლის გარეშე შეიძლება ითქვას. და მოდი ამ ფონზე შევიცადოთ და გავახსოვოთ, მე მართლა არ მახსოვს, თუ იყო არტიკულირებული კაფიოდ გამოხატული მიზანი, რისთვის აკეთებს რუსეთი ამას გულისხმობ, რისთვის შედის ის დონეცკში და ლუგანსკში. რა, როცა იწყებს ამ სამხედრო ავანტურას, რისთვის იწყებს? მიზანი რა აქვს? ვიცოდით ეს მაშინ, რუსეთს გამოცხადებული ქონდა ეს მიზანი?
რუსეთს როგორც წესი, მიზანი არასოდეს გაცხადებული აშკარად არა აქვს და პროპაგანდაც და შეფუთვა.
ყირიმთან ქონდა, ყირიმთან გააკეთეს.
ანუ ლუგანსკზე და ლუგანსკზე მკითხეთ.
ხო, მაგაზე კითხეთ, მაგრამ ყირიმის მაგალითი გვეუბნებს, გვეუბნება იმას, რომ ძალიან კაფეო მიზნით შევიდა და ეს გააკეთა.
კი, იმას ყველაფერი ქონდა ისტორი, როგორც ისტორიული ასე რომ ვთქვათ. ასპირაცია ყირიმის უკან დაბრუნების საფრთხეებში ასევე არის ძალიან მნიშვნელოვანი გეოსტრატეგიული ობიექტი რუსეთისთვის, შავი ზღვა, რომელსაც რუსეთი ადრესე ვერ აკონტროლებდა, როგორც მას სურდა. და რუსეთ ძალიან წარე მაგალითი ახსოვს 2008 წლის ომთან დაკავშირებით, როდესაც უკრაინის პრეზიდენტმა იუშენკომ უფლება არ მისცა რუსულ ფლოტს, რომ მათ დაეტოვებინათ დისლოკაციის ადგილი და საქართველოსთვის ზღვიდან შეეტიათ. ეს სწორედ რუსულ პოლიტიკურ ესტაბლიშმენტს აფიქრებინა, რომ აუცილებლად ეს ერთეული, ანუ ყირიმი აბსოლუტურად რუსეთის კონტროლის ქვეშ უნდა იყოს. ამას არა მარტო რაღაცა გარკვეული ისტორიული ნარატივები ჰქონდა, რომ ყირიმი ჩვენია და უნდა დავიბრუნოთ, არამედ აი ამ ისტორიული ნარატივის უკან ძალიან პრაქტიკული გეოსტრატეგიული ნაბიჯი იდგა, რომელიც ხათაშურის ყირიმის ანექსიის მერე უკვე ნატომ გააცნობიერა რამ ხელა შეცდომა დაუშვოს, როდესაც ყირიმი ასე უბრძოლველად ესე მყისიერა ჩააბარეს რუსეთის ფედერაციას, იმიტომ რომ ნატოსთვისაც ეს უკვე რეალური თავის ტკივილი გახდა, როდესაც შავ ზღვაში დგას რუსული სამხედრო ბაზები, ასე რომ ვთქვათ. და ამიტომ თავისთავად ცხადია, ყირიმში მას ქონდა კონკრეტული ნაბიჯები, რომელიც მან ღიად წარმოაჩინა. რაც შეეხება ლუგანსკისა და დონეცკისა და ზოგადად აღმოსავლეთ უკრაინის საკითხს, აქ უბრალოდ რუსეთის მთავარი ამოცანა იყო დაშლილი იყო ქვეყანა შიგნით, ოღონ დაშლილი იყო ის, რომ ამას სამოქალაქო დაპირისპირებისა და ეთნიკური
შუღლის
ინტერპრეტაცია მისცემოდა, რომ აი თვითონ აღმოსავლეთ და დასავლეთ უკრაინელებს შორის არის დაპირისპირება, რომ აღმოსავლეთს უნდა რუსეთი, დასავლეთს უნდა დასავლეთი და აი ამ ღირებულებით საკითხებზე წამოიჭრა კონფლიქტი და რუსეთი რა თქმა უნდა არაფერ შუაში არ არის, ეს არის სამოქალაქო ომი. დღესაც რუსული კრემლის პროპაგანდა ამაზე მიუთითებს, რომ ეს არის სამოქალაქო ომი და რუსეთი არაფერ შუაში არ არის. Убрауд ყოველასთვის ნათელი გასაგებია იქ რაც ხდება, მაგრამ აი სწორედ აი ამ უკრაინის ხალხის სოლიდარობამ, ერთიანობამ და მოქალაქეობრივ თვითშეგნებამ დაანახა კრემლს, რომ თლად ისე იულად და მარტივად არ არის საქმე, როგორც ისინი პირველ პერიოდში ელოდებოდნენ. ამიტომაც იყო, რომ ისე აღმოსავლეთ უკრაინის რეგიონების кейსი ძალიან განსხვავდება ყირიმისაგან, სადაც უკვე რუსეთი აშკარად და დაუფარავად მოქმედებდა და არც მალავდა თავის ინტერესებს, რომ ეს ტერიტორიები მისი ფედერაციის შემადგენელი ნაწილი გამხდარიყო.
სულაც არ მინდა გამოჩნდე ირონისტთან, მეტყოდეს ცინიკოსად, მაგრამ გამოდის, უნდა და ეს თუ არ უნდა და რუსეთი ხელს უწყობს უკრაინის ერთსახელმწიფოდ შედგომას და ჩამოყალიბებას.
რამდენ უცნაურიც არ უნდა იყოს, მაგრამ ამას თვითონ უკრაინელი პოლიტოლოგებიც ამბობენ, რომ რუსეთი დაეხმარა უკრაინის შეკავშირებაში და პროდასავლური ორიენტაციის ჩამოყალიბებაში. თვითნებურად თავისთავად ცხადდება, რომ კრემლს ასეთი გეგმები არ ქონია და ასეთი სურვილი არ ქონია. უბრალოდ მისმა აგრესიულმა პოლიტიკამ განაპირობა ის, რომ ქვეყანა უფრო მეტად სოლიდარული გახდა შიგნით და ქვეყანამ დაიწყო მართლაც მკაფიო პროდასავლური პოლიტიკის გატარება. რაც ადრე სამწუხაროდ ვერც ნარინჯისფერმა რევოლუციამ ვერ გააკეთა და ვერც დაუშვათ შემდგომ არჩევნებს. იმიტომ რომ ყოველთვის ეს დუალისტური დამოკიდებულება უკრაინისა საწავიდა ყოველთვის არსებობს.
ახლა აღარ არის.
ახლა უკვე აღარ არის. საერთოდ კითხვის ნიშანი არ არის იმასთან დაკავშირებით, ვინ არის მტერი და ვინ არის მოყვარე.
კარგი, მაშინ მოდი ვთქვა, პროდასალური პოლიტიკა რაში გამოიხატება დეკლარაციების და სიტყვების მიღმა. განცხადებების მიღმა, იმიტომ რომ უკრაინაში როგორც მეც ასევე აღიარებენ და ვერაფერს ვერ უშვებიან, მე მგონი არც ერთჩიან იმ მართლა ტოტალურ და სპეციფიკურ კორუფციას, რაც ამ ქვეყანას აქვს და რაც მოქმედების წესია ქაური პოლიტიკოსის.
იცით რა, მე პირადად ახლა კორუფცია საგარეო პოლიტიკის პრიორიტეტებთან და ვექტორთან ესე პირდაპირ დაკავშირდება, თუმცა რა თქმა უნდა ეს ერთმანეთისაგან გამომდინარეობს, მაგრამ წამყვანი ფიქრობ რომ მაინც არ არის, იმიტომ რომ ეს უკვე სახელმწიფო ინსტიტუტების სიმყიფე და სისუსტეა და ძალიან ბევრი ინტერესთა ჯგუფების არსებობა უკრაინის რეალობაში, რომელსაც მხოლოდ ერთი ხელისუფლება და საპრეზიდენტო აპარატი ვერაფერს ვერ უსწავს. აქ თუმცა აი ამ ოლიგარქების პოლიტიკაშიც კი არ ფიგურირებს პროდასავლური ორიენტაციისაკენ სწრაფო პირიქით. ძალიან ბევრი მათგანი იმას ამბობს, რომ უკრაინის მომავალი არის ნატოში და ევროკავშირში და თავს არიდებს კრემთან დიალოგის განახლებას და რაიმე გარკვეულ დათმობებს ეწასულას ტერიტორიული მთლიანობის ხარჯზე. ასე რომ თვითონ აი ამ ჯგუფშიც კი, რომლებიც არაკეთილსინდისიერ ეკონომიკურ დაუშვათ პოლიტიკაში არიან ხილებული, საგარო პოლიტიკურ თვალსაზრისით ისინიც კი ძალიან პროდასავლურები არიან და უფრო მეტიც, ერთმანეთს უჯიბრებიან კიდევაც, ვის უფრო მეტად უყვარს უკრაინა და ვის უფრო მეტად სურს უკრაინის ხილვა ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში.
და გულწრფელებია.
და გულწრფელი. ყოველ შემთხვევაში თავიანთი იმითი რა ქვია, განცხადებებით კი საერთოდ საერთაშორისო ურთიერთობის სპეციალისტებსა და ანალიტიკოსებს ძალიან უჭირთ ხოლმე ადამიანის შიგნით ბუნებაში ჩახედვა და გულშივის რაოდენობის ანალიზი, მაგრამ სწორედ რომ პოლიტიკური განცხადებებით ისინი ძალიან რადიკალურად უარყოფითად არიან განწყობილი რუსული პოლიტიკური გავლენის მიმართ.
კარგი, მაშინ თუ კი უკრაინა სიტყვით და თქვენი ნათქვამთას გამოცხო საქმითაც შებრუნდა პირით დასავლეთისკენ, საქართველოსთან პოლიტიკური ურთიერთობების განახლება რა გამოწვევებს უსახავს საქართველოს მთავრობას? საქართველოს მთავრობას შეიძლება პლიუსში ჩაეთვალოს ასწერების ხელშეკრულება, უვიზო მიმოსვლის დამყარება და მთავრობის დამსახურება თუ ბიზნესმენების რამდენიმე ტიპის ქართული საქონლისთვის საექსპორტო ბაზრის გახსნა ევროკავშირში თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულების შედეგად შეუძლიათ რამდენიმე ტიპის პროდუქტი გავიდეს, მაგრამ ჯერჯერობით მეტი ბევრი არაფერი უნდა ითქვას. ახლა მითუმეტეს სრულად გაუგებარია რა არის მომდევნო კონკრეტული მიზანი ან ნიშანსვეტი, რა შეიძლება იყოს მომდევნო მიღწევა ევროკავშირისკენ გაერთიანების გზაზე. Თვითონ გაერთიანების განაცხადზე საქართველოს თავრობა უარს ამბობს. იძახიან, რომ ამისთვის არც ევროპა არ არის მზად, არც ჩვენ განაცხადისთვის და არ ამისაღებად. ცოტა არ იყოს იდუმალები, საიფლერით არის მოცული ნატოსთან ურთიერთობები. კი ჩვენ უყურეთ, თქო, ნატოს საპარლამენტო ასამბლეა ჩამოდეს, ნატოს მაღალჩინოსნები ჩამოდნენ და აქ არიან თან სულ, მაგრამ ნუ შეიძლება ეს დაკავშირებული რაღაც სამხედრო ნახევრად გასაიდუმლოებული ამბავი და ჩვენ არ ვიცით მათი აქ ყოფნის რეალური წონა რა არის. შეიძლება ბევრი არც არაფერი, მაგრამ ნუ ფაქტიურად ისინი არიან აქ მუდმივად რა. ასე რომ საინტერესოა საქართველოს რა კაპიტალი აქვს ამ წუთას, პროდასალური რა კაპიტალი აქვს და მისი სიდიდის და მნიშვნელობის კაპიტალის კი საქართველოს სიდიდის და მნიშვნელობის პირობაზე ის ეთანადება თუ არა უკრაინის ანალოგიურ კაპიტალს. თუ კი ჩვენ როგორც პოლიტიკური პარტნიორები წყვილდებით ამ მიზნითაც ერთად წავიდეთ დასავლეთისკენ.
უპირველეს ყოვლისა უნდა გავითვალისწინოთ ის, რომ ყველაფერი შედარებითია და საქართველოს კაპიტალი დასავლეთისთვის მართლაც მნიშვნელოვანი, იმიტომ არა რომ საქართველოს მოქალაქე ვარ და მოყარს ჩემი ქვეყანა, არამედ იმიტომ რომ პოსაბჭოთა სივრცეს თუ შევადარებთ, მართლაც ბევრი მინუსის მიუხედავად და ბევრი ხარვეზის მიუხედავად საქართველო მაინც ყველაზე პროდასალური სახელმწიფოა და დემოკრატიული ინსტიტუტების მდგრადობის თვალსაზრისით ხუთთან შედარებით მაინც ყველაზე მაღალ საფეხურზე დგას. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, შეიძლება ბევრი ვაკრიტიკოთ გარკვეული პროცესები, ბევრი კითხვის ნიშანი დავსვათ, მაგრამ სამეზობლოს თუ შევადარებთ, მაინც საქართველო მოწინავე პოზიციაზეა და ეს დასავლეთისთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი. მეორე, საქართველო არ ღალატობს თავისი ევროატლანტიკური ინტეგრაციის სურვილს და იგი ყოველთვის გამოხატავს დასავლეთში ინტეგრირებას, რაც არანაკლები ფაქტორია. კი, შეიძლება დღის წესრიგში არ დგას გაწევრიანების უსწრაფესი საკითხები და ამას ძალიან ბევრი ფაქტორი განაპირობებს, რომელიც ხათაშულ საქართველოს სულ არ არის დამოკიდებული, არამედ არის საერთაშორისო სისტემის ცვალებადობაზე. იმიტომ რომ თვითონ ევროპის შიგნით იყო ძალიან ბევრი ისეთი მნიშვნელოვანი გამოწვევა, რომელიც ევროპისთვის მართლაც გამოწვევა გახდა და ძალიან რთულად დაძლია ეს პროცესები, ტოლვილების საკითხი, პოპულიზმი მემარჩენე იმის და რადიკალური პარტიებიდან და ასე შემდგომ და თავისთავად ცხადია, ეს იყო ძალიან დიდი დარტყმა ევროკავშირის მთლიანობისთვის, იქ დიდი ბრიტანეთის გასვლა ევროკავშირიდან და თავისთავად ცხადია აი ამ შიდა პოლიტიკურმა რყევებმა რაღაცა გარკვეული დროით მართლაც საქართველოს ევროკავშირის უსწრაფესი, ასე რომ ვთქვათ, ინტეგრაციული ნაბიჯები გადადგა, მაგრამ დღის წესრიგიდან არ მოხსნა. ამ შემთხვევაში მე ვფიქრობ, რომ საქართველოსთვის ყველაზე მთავარი არის მოლოდინის რეჟიმის შენარჩუნება და იმ რეფორმების გაგრძელება და იმ რეკომენდაციების გაგრძელება, რომელსაც ჩვენ ევროპელი პოლიტიკოსები გვიწესებენ იმისთვის, რომ უკვე მზად ვიყოთ, როდესაც გაწევრიანების საკითხი დღის წესრიგში დადგება. იმიტომ რომ მართლაც მე ვიტყოდი, რომ საქართველოს რეგიონში და მარტო სამხრეთ კავკასიას არ გულისხმობ, არამედ ცენტრალურ აზიასაც და სხვა სახელმწიფოებსაც მართლაც ყველაზე მაღალი წონა აქვს, მიუხედავად ის, რომ პატარა ქვეყანა. რაც შეეხება უკრაინას, თავისთავად ცხადია, რომ უკრაინა ჩვენზე დიდი სახელმწიფოა, ჩვენზე დიდი გასაღების ბაზარია, ევროპისთვის და მსოფლიოსთვის და ეკონომიკური ინტერესები იქ უფრო მეტია. მაგრამ გეოეკონომიკური და გეოპოლიტიკური თვალსაზრისით თუ ვიხედავთ, ორივე მნიშვნელოვანია. უკრაინაცა და საქართველოც დასავლეთისთვის და ამერიკის შეერთებული შტატებისთვისაც მათ შორის და ამიტომ თვითონ ტრანსრეგიონული ძალებისთვისაც მნიშვნელოვანია, რომ ეს ორი სუბიექტი ერთად იყოს და ერთად მოიაზრებოდეს ინტეგრაციის პრიზმაშიც და უსაფრთხოების პრიზმაშიც ესე. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, იმიტომ რომ ჩვენ ვართ ხიდი აზიაში, ხოლო უკრაინა ევროპაში, ასე რომ ვთქვა. ამიტომ ჩვენ ორივე ჭირდებით ერთმანეთს.
მესამე ხიდი ორხეთ შორის, ხო? კარგი. ერთი და მაინტერესებს, მაგრამ ჩვენ გაცემის დრო იწურება და თან არ გეწყინოთ თუ ვარაუდებ, რომ შეუძლებელი ამაზე თქვენ ზუსტი პასუხი იცოდეთ, იმიტომ რომ თან მგონია, რომ ამის პასუხი იცოდეთ ზუსტად. ეს არის დადგება თუ არა პოროშენკოს საქართველოს ჩამოსვლის შემთხვევაში საკითხი საქართველოს ხელისუფლების მიერ ჯორჯიან მანგანეზზე მიტანილი იერიშისა, მოგხსენებათ ეკონომიკის ენერგეტიკის მინისტრიც იყო, როგორც ვიცი, დაინტერესებული ამ ამბით, როგორც საქართველოს სასაგებოდ დაინტერესებული. ეს არის კოლომოისკის ბიზნესი, ჯორჯიან მანგანეზი და ახლა ცდილობენ ეს ბიზნესი ასე დაახიონ, კი არა, დაუბრუნონ, ბოდიშვით ხოვეს უნებლიე ჟარგონია უკაცრავად ყოველს წინაშე. ართონა დაუბრუნონ ადრინდან მფლობელს, რომელმაც ის გაყიდა. საქმე სასამართლოშია შეტანილი და უცეცი პირველი პროცესი წააგო კიდეც ჯერ კიდევ დღევანდელმა მფლობელმა, ანუ კოლომოისკის მხარემ. თვითონ კოლომოისკიც თითქოს დააპირებს საქართველოს ჩამოსვლას. ასე ვიცი და საინტერესოა იქ საკითხი, აი მაღალ სამთავრობო დონეზე დადგება თუ არა. მიუხედავად იმისა, რომ კოლომოისკი და პოროშენკო მაინც პოლიტიკური პარტნიორები არ არიან, მაგრამ თუ ვაჭრობა და ბიზნესია, წინ წარმოშადგენია, რომ მაგას გვერდი აუარა. კარგი, ამას ისევ ტოვებს ფენელისთვის, ამ საკითხს რომ ეცოდე, რომ შეიძლება ის იყოს აჯენდის ნაწილი.
ფიქრი ასე შეიძლება ესაუბარი იყოს უბრალოდ კულუარებს მიღმა და არც დადგეს საჭაროთ, ასე რომ არც ეს არ არის გამორიცხული.
ხო, ეგეც შეიძლება. მადლობა თქვენ, ფიქრი ასანიშვილი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი გახდათ ჩვენი სტუმარი დღეს და ჩვენ დღეს ვეხებოდით ქართულ-უკრაინულ ურთიერთობებს, რომლებიც მოსაუდნელია, რომ განახლდება პრეზიდენტ პოროშენკოს საქართველოში ვიზიტით ივლისის შუარიცხვებში. თინა სამბაძე ხმის რეჟისორი, ნინო რამიშვილი პროდიუსერი და დელეგაციის დავით პაიჭაძე უძღვებოდა პიკის საათს. ნახვამდის, კარგად ბრძანდებით.
საღამოს პიკის საათი. საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა. დავით პაიჭაძესთან ერთად.